ndikufana nifuseni fusu. Mulotsimikizika kuti mutafale mukapita kumwamba. Mwina mukuti simkudziwa ngati mungapite kumwamba. Mwina asusumuna ganizeko za izi. Mabaibulo limati mungate kudziwa kuti mudzapita kumwamba. Pakutengera Baibulo tsopano, pali zinthu zingapo mwinira kudziwa kuti mulandire chipulumutso. Choyamba ndi ichi. Baibulo limati pa Roma 3 verse 23. Pakuti onse adachimwa napelewera pa ulemeri wa Mulungu. Baibulo limatiwuza kuti tchimo ndikusavera lamulo la Mulungu. Kuchimwa ndiko kuphwanya lamulo la Mulungu. Pakutengera vesi imeneyi, tonse tidachimwa, ndino chimwa, ndino ochimwa. Koma tsoka ilo, pali mphotho yake ya machimo athu. Aroma 6 verse 23 imati, pakuti mphotho yake ya uchimo ndi imfa. Tsopano mauti mphotho ndiye kuti malipiro, ndi chimene umalipiridwa. Ndikapita kuntchito ndi mandira ndalama, ndiwo malipiro anga. Koma chifukwa chimo langa, malipiro ake ndi ifa. Chonita changa ndi ifa. Pakuti mphotho yake ya uchimo ndi ifa. Tsopano tikaganiza ifa iyi, anthu ambiri amaganiza za ifa ya kuthupi. Koma chifumbutso 20 verse 14 pana 15 imati, ndipo ifa ndi hadi zinaponyedwa mnyanja ya moto. Hadi ndiyo ifa ya chiwili. Ndipo ngati munthu aliyense sadapezedwa ulembedwa mbuku la moyo, adaponyedwa mnyanja ya moto. Ndipo kutengela Baibulo, mphotho ya chimo lathu si ifa ya kuthupiyoka, koma ifa ya chiwili. Kodi ifa chiwili ndi chiyani? Kuponyedwa mnyanja ya moto ndiyo imfa ya chiwili. Tikwila ndila chifukwa choti mphotho ya uchimo ndi imfa. Imfa kutubi ndi ifa chiwili sidaponyedwa mnyanja ya moto. Chifumbutso 21 verse 8 imati, koma amanta ndi osakhulupirika, ndi onyasa, ndi ambanda, ndi achigololo, ndi anyanga, ndi olambira mafano, awo ndiwo machimo akulu. Ambanda, achigololo, anyanga, anthu ambiri mungati kuvomereza. Ambanda inda kapita kuhade, koma ikutinso amanta, osakhulupirika, onyasa, ambanda, achigololo, olambira mafano. Ndipo kumapeto kwa vesi kuti ndi onse abodza. Chulandira chawo chidzakhala nyanja yotentha ndi moto ndi sufule, ndiyo imfa ya chiwili. Chifukwa chomwe ndatsindika ndi chimo la kunama pa mndandanda wa vesi iyi, ndi chifukwa choti tonse ndife ochimwa, aliyense adanamapo. Ndipo ndikufuna ndinene kuti palibe mmodzi olungama, tonse tidachimwa, ndipo tonse tikwenya kupita ku hade. Koma uthenga wa chipulumutso ndi nkhani yabwino, ndi uthenga wabwino. Aroma 6 verse 23 imati, pakuti mphotho yake ya uchimo ndi imfa. Izitanthauza tsopano lino. Koma mbali ya chiwili ya vesi kuti, koma mphatso ya ulere ya Mulungu ndi omoyo wosatha wa mwa Khristu Yesu Ambuye wathu. Baibulo kuti Mulungu ali ndi mphatso yoti akupatsire ndi omoyo wosatha. Tsopano Efeso 2 verse 8 pakana 9 Baibulo kuti, pakuti muli opulumutsidwa ndi chisomo cha kuchita mwachikhulupiriro. Ndipo ichi nchosachokera kwa inu, chili mphatso ya Mulungu. Mau oti chisomo atanthauza kuti kupeza chinthu chimene simumainera, simunagwire ntchito kapena kuchilipira. Muli opulumutsidwa. Ichi ndi chizindikiro kuti mwapulumutsidwa kuchokera ku hade. Ine sindikapitako. Ndipo ndikukhulupiriranso kuti simukufuna kukapitako. Kudzera mchikhulupiriro, mau oti chikhulupiriro atanthauza kukhulupirira. Vesi iyi kuti, pakuti muli opulumutsidwa ndi chisomo cha kuchita mwachikhulupiriro, ndipo ichi chosachokera kwa inu. Ndipo simuyenera kugwirira ntchito ina iliyonse, chifukwa chache ndi mphatso ya Mulungu. Chosachokera ku ntchito kuti asidzitamandire munthu aliyense. Mphatso si chinthu chimene umagwirira ntchito, koma umangopatsidwa. Wina wake ndi amene amagula, ndipo simuchilipiranso. Ngati topatsani mphatso, ndikuwuzani kuti mundipatse ndalama malo mwake, ndiye kuti sikhalaso mphatso. Nditopatsani mphatso ndikukuwuzani kuti mundigwirire ntchito malo mwake, ndiye kuti sikhalaso mphatso. Mphatso sitengera kuti olandira alipirepo, koma kuti munthu angokupatsani. Ndi chimodzimodzinso ndi mphatso ya Mulungu. Yesu Khristu adalipira kale. Aroma 5 verse 8. Koma Mulungu atsimikiza kwa ife chikondi chake cha mwini yekha mmenemo, kuti pokhala ife chikhalire wochimwa, Khristu adatifera ife. Yohane 3 verse 16. Iyi ndi vesi yotchuka kwambiri mBaibulo. Imati, pakuti Mulungu adakunda dziko lapansi, kuti kuti adapatsa mwana wake kubadwa yekha, kuti yense okhulupirira mwa iye asatayike, koma akhale na moyo osatha. Uthenga wabwino ndi uwu. Yesu Khristu anabadwa kwa mayi yemwe sanaone mamuna. Anakhala moyo opanda uchimo sanachimweko. Sanachite cholakwa chilichonse, anafira pa mtanda ndikuyikidwa mʼmanda. Baibulo imatiwuza kuti mzimu wake udapita ku hade kwa masiku atatu, ndipo adauka kwa kufa, osati kuti amakalipira machimo ake, chifukwa analibe tchimo. Adafa kukalipira machimo atu. Ndiye kuti mpatsoi alilipira kale. Choncho, mwenila kuvetsetsa za mpatsoi. Yohane 3 verse 16 imati ndi moyo osata. Mpatsoi ndi moyo osata. Maoti kusata. Ndiye kuti kumakala kwa muyaya. Yohane 3 verse 15 imati moyo osata. Ndiye kuti suzata kuonse. Yohane 3 verse 16 imati moyo osata. Aloma 6 verse 23 ikutinso moyo osata. Bible simupeza nkhani mene ya moyo osata. Moyo mene uli wa muyaya. Komaso moyo mene suzata. Pakutengela Yohane 3 verse 36 ikuti moyo osata. Aloma 3 verse 26 ikuti moyo osata. Tikono Yohane 3 verse 36 moyo umopeza panthawi yomwe wakhulupirira. Ikuti, iye amena kulupira mwanayo alina moyo osata. Tsopano anthu ena amaganiza kuti nditandira chipulumutso kenaka ndikupanga china chake choyipitsitsa ngati kuchita chigololo, kupha kapena kudzipandeka. Zimenezi zingati kundichotsera chipulumutso changa. Koma ngati zingandichotsera chipulumutso changa ndiye kuti sichinakhale kwa muyaya. Choncho tikabvitsitse kuti chipulumutsochi sichimene timachigwirira ntchito tikakhala nacho. Takanachoso si ife amene timasunga. Tito 1 verse 2 Bible imati mchembekezo cha moyo osata umene Mulungu osana mayo adalonjeza lisanakhale dziko lapasi. Tsopano chembekezo cha moyo wathu osata ndi chakuti Mulungu sanganame. Ngati Mulungu adalonjeza ine moyo osata, mukudziwa inu ndi moyo osata ndithu. Ngati adalonjeza moyo panda mathelo, ndiye kuti ulibe mathelo. Mwina ndachita chinthu choyipitsitsa, ndipo ichi sichokela kwa ife, si kwa ntchito yathu kapena ntchito yanga, ndi mphatso ya muyaya. Tsopano pali chimodzi mwini na kuchita. Monga kumphatso ina iliyonse, mumakhale chisankho choyilandira kapena kusayilandira. Mungati kufusa ndingandile bwanji mphatso ya Mulungu. Aloma 10 verse 9 imati kuti ngati mau oti ngati atanthauza kuti ndi chisankho, udzafomekeza mkamwa mwako Ambuye Yesu. Maoti kuvomekeza ndiye kuti kusakana. Izitanthauzanji kodi? Zitanthauza kuvomekeza kuti ndinu ochimwa, kuti mukwene kupita ku hade, koma mukupempha chikhululukiro. Vesi ikuti kuti ngati mudzavomekeza mkamwa mwako Ambuye Yesu. Nkhani sikunena maokhawo ayi ikutiso ndikukhulupirira mtima mwako kuti Mulungu anamukitsa kwa kufa udzapulumuka. Mukhulupirira kuti Yesu adafema mtanda, adekidwa manda, ndikukaswa kufupa kulipira machimo anu. Ikutiso, kuti ngati udzavomekeza mkamwa mwako Ambuye Yesu, ndikukhulupirira mtima mwako kuti Mulungu anamukitsa kwa kufa. Bible kuti udzapulumuka. Bible sili kuti ungati kupulumuka, mwino dzapulumuka. Mulungu akuti ndidzakupulumutsa ngati udzavomekeza mkamwa mwako, ndikukhulupirira mtima mwako. Bible sinena kuti mukwine kupita uchalichi kapena mukwine kubatizidwa, sili kuti mukwine kulapa machimo anu, si mukwine na ntchito iliyonse. Mukungwenera kukhulupirira ndi kumpempha iye kuti akupulumutseni. Ngati mukhulupirira izi mtima mwanu, ngati mukhulupirira kuti Yesu anafira machimo anu pa mtanda, ndikuyikidwa mmanda, ndikukasukwa akufa, akufuna kupatsani mphatso ya moyo osata. Ndikufuna kuti muvomekeze mkamwa mwanu tsopano. Ndikuthandizeni kupemphera. Ngati mwakhulupirira tsopano, mupemphere nani. Okondedwa Yesu, ndikudziwa ndino ochimwa, ndipo ndikunena kuhade. Chonde ndikhululukeni machimo anga onse. Ndikundipatsa moyo osata. Sindikudalira ntchito zanga kapena kudalira chipembedzo changa. Ndikudalira mwa inu nokha. Ziko mwapo ndipulumutsa. Ameni. Ngati mwapemphera pemphero limeneli, ndikukhulupirira mtima mwanu. Pakutengera Bible mwapulumutsidwa tsopano, muli nawo moyo wosata. Mwachita bwino.